S nákazami různého charakteru byla lidská společnost konfrontována v minulosti a musí jim čelit i dnes. Mor patřil k epidemiím nejhrozivějším. V současné době však máme nástroje obrany a léčby infekcí mnohem účinnější než v dobách, kdy postižené jedince navštěvoval lékař s ptačí maskou, v jejímž zobáku byly napěchovány byliny. K poslechu pořadu o morových hranách zve autor Petr Slinták.
Historie plus.
Po stopách moru jsem se vydal do Uherského Brodu, kde sídlí muzeum Jana Ámose Komenského. Ale nejdřív mé kroky zamířily k nejstaršímu místnímu kostelu. Právě tam mne přivítala farářka Iva Pospíšilová.
Původně to byl kostel, který byl zasvěcený svatému Janu Křtiteli, a když ho v roce 1920 přejala církev Československá husická, tak dostal nové jméno a od té doby je znám veřejnosti jako chrám mistra Jana Husa.
Kdy byl postaven ten kostel?
První písemná zmínka o kostele je z roku 1248 a světe div se, je to účet.
Kronikářské zápisy z dějin Uherského Brodu dosvědčují 7 morových epidemií. Nejstarším svědectvím je záznam z roku 1523, kdy zemřelo přes 600 lidí. Podrobně je popsána epidemie z roku 1680 nebo ta poslední z roku 1715. Město bylo tehdy v 3měsíční karanténě, kterou odvolal až morový komisař Meixner. Na okraji nedalekých Králových lesů byla poté vystavena kaple zasvěcená svatému Damasovi a svatému Janu Nepomuckému, jako poděkování měšťanů za ústup moru. Kaple přebudovaná později do podoby poutního kostelíka se bohužel nedochovala. Také morový oltář, instalovaný v místním dominikánském kostele, už bohužel neexistuje. Lepší osud stihl votivní kapličku, postavenou v roce 1719. Dodnes stojí za někdejším kostelem svatého Jana Křtitele, který v současnosti spravuje Československá církev husická.
Tak tady máme kapličku. Můžu vás upoutat nahoře ten dvojramenný pravoslavný kříž. Ten tam teda nechala vsadit za církev Československá husická. Kaplička velice chátrala, téměř skoro 150 let byl ten její osud spečetěn. Ale v roce 1940 církev Československá husická za farářování bratra faráře Babuly to nechala opravit. Ta kaplička má skutečně velice pohnutou historii. V Brodě o ní málo kdo ví. Vidíte, že je vlastně součástí zástavby toho nového sídliště Židovna, je skrytá za kostelem. První písemná zmínka nebo žádost o postavení této kapličky je z roku 1715, kdy měla být postavena jako takové poděkování Brozanů za ukončenou morovou epidemii. Kaplička je zasvěcena Nejsvětější Trojici, byla postavena v 1719, byla ta stavba dokončena, a na svátek svatého Damase se tady konávaly bohoslužby pobožnosti. Ale to trvalo asi 70 let. Potom kostel i kaplička byly odsvěceny a kaplička chátrala. Když tady v Brodě sídlilo vojsko, tak kaplička byla velice pečlivě střežena, protože v ní byl skrat munice. Takže byla střežena dnem i nocí. V druhé polovině 19. století, něco kolem roku 1860, vojáci odtud odešli, kaplička byla, já nevím, jestli prodána nebo postoupena, nebo věnována, to opravdu nevím, Židům, no a od té doby prostě chátrala. Když to vezmete, tak toto všechno tady kolem, to je bývalá židovna.
Židovská čtvrť.
Ano, a chátrala. My jsme ten kostel přijali roku 1920 a potom nás rada města vyzvala, že když jsme přijali kostel, že bychom se měli postarat taky o tu kapličku, což se stalo. Kaplička, jak vidíte, je opravená, je funkční, slouží jako depozitář kolumbária a na dušičky tam aspoň zapalujeme svíčku jako připomínku a památku na zemřelé občany města.
Mor byl v 17. století mimořádně nebezpečný z důvodu sociální situace konfliktů 30leté války. Jan Ámos Komenský, mající v Uherském Brodě rodové kořeny, zažil dozajista 2 morové epidemie. Ta z roku 1622 byla pro něj tragičtější, protože při ní zemřela jeho manželka Magdalena Vizovská i jeho synové. Na základě této bolestné zkušenosti sepsal Komenský takzvané útěšné spisky. Nedobydlitelný hrad, jméno Hospodinovo, Osirobě a Labirint světa a Ráj srdce. Výsledkem jeho zkušenosti s další morovou ránou, které byl svědkem již ve vyhnanství v polském Lešně v roce 1631, je pak spisek Zpráva Kratička o morním nakažení. Jak tento fenomén z odstupu staletí pojímá regionální historik Radek Tomeček? To jsem se dozvěděl při návštěvě v jeho pracovně v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
My máme ovšem tu výhodu, že my vlastně v podstatě známe tu podstatu těch nemocí, jak vznikají a jakým způsobem se šíří, a můžeme nějakým způsobem ovlivnit to jejich šíření a vznik. Tady tuhle tu výhodu středověký nebo raněnovověký člověk neměl. V podstatě existovalo v tehdejší době několik takových teorií, jak mor vzniká. Mor údajně měl vznikat jedovatým ovzduším, kdy vlastně, ať už to byly třeba nějaké sopečné výpary nebo výpary hnící vody nebo nějakých fekálií, tak zapříčiňoval vlastně podle tehdejších představ infekci moru. Nebylo vůbec známo tedy to, co známe my dnes, že ten mor v těch svých třech specifických formách, dýmějový mor, septický mor a plicní mor, vzniká v bakterii, která je nazvána Yersinia pestis, a jejím přenašečem jsou vlastně blechy, které žily v srsti krys a potkanů. Od toho se potom tedy odvíjel ten náhled na ten mor, že se většinou tedy říkalo, že mor je jakýmsi božím trestem za nezřízený život, za jakési neplnění božích nařízení, božích pravidel. A také potom, když ta epidemie vypukla, tak následovalo vlastně to, co v dnešní době už my neznáme. Lidé se k tomu stavěli způsobem, že se obraceli k Bohu a vlastně modlili se v těch větších nebo menších skupinách, docházelo k různým náboženským procesím a průvodům, což opět nebylo to nejlepší, co ti lidé v tehdejší době mohli dělat, protože tím více se vlastně mor rozšiřoval, a právě tito lidé, kteří se často modlili v kostelích nebo byli účastni tady těch děkovných nebo prosebných průvodů, tak byli často vlastně prvními obětmi tady toho moru. Dalším takovým fenoménem potom bylo, když už ty morové epidemie vypukly, část té populace prostě se uchýlila k tomu, jak si v intencích toho hesla marnost nad marnost, tak vznikaly různé excesy, anomální chování, že vlastně lidé svoje spoluobčany často vyháněli z těchto měst nebo zabíjeli, nechávali je upalovat ještě ve stádiu, vlastně, kdy leželi v domech v té své nemoci. Bylo to zapříčiněno vlastně tím, že neznali podstatu toho vzniku moru a neznali podstatu šíření tady té nákazy.
Když půjdeme kousíček sem, tak tady v té, co to je, východ, na severovýchodní straně kostela, tady jak je přistavěna zakristie, tady v tom výklenku, tak tady v těchto místech, když se dělalo odlehčení kostela, byla odkrytá, no nazvíme to kostnice, prostě jáma se spoustou kosterních pozůstatků, a říká se, že právě sem do těchto míst byly pohřbeny oběti té morové epidemie. Dělal se i nějaký biologický průzkum a bylo konstatováno, že na těch ostatcích kosterních se jsou prosypány vápnem, což by taky nasvědčovalo tomu, že tam se pohřbívalo v době moru, a že jsou tam i nějaké ještě živé bakterie. No a když se tady dělala silnice, to by nějaké, já nevím, 60. roky to se tady bagrovalo, tak v těch místech, nebo přibližně v těch místech, kde stojí tam na rožku ten smrk, tak tam prý je další kostnice. Ale toto jsem viděla na vlastní oči, to bylo odkryté, když se tady dělalo to odlehčení kostela,
A to bylo odkryto, prozkoumáno a zahrnuto, nebo to bylo vybráno, ty kosti, a převezeny?
Já myslím, že tam byly nechány, ale říkám, já jsem tady nebyla, já to nevím tady v tom, akorát mám informaci, že tam, tak jak tady ty kosti zůstaly, byly jenom prozkoumány, takže tam tedy je něco podobného, ale o tom opravdu nevím nic. A když se vrátíme k té kapličce, jak vidíte, takový ten schodeček, tak pod ním, když se ta kaplička opravovala, tak se taky našly kosterní pozůstatky. A o těch do té doby nikdo nevěděl. No a když se podíváte do kostela, tak tam je hrobu neúreku.
Zpráva kratičká o morním nakažení z příčin zvláštních včas přímoří v Lešně polském od církve české v vyhnanství v témž Lešně zůstávající učiněna a vytištěna léta páně 16.32. Rozdílní jsou smyslové rozdílných lidí o nakažení morním. Však my ne toho, co tento neb onen o tom smýšlí a píše, ujímati a se držeti budeme, než toliko to předložíme, co v písmě svatém, že o tom morním nakažení smýšleno býti má, nalézáme. Nebo toho se i nám, i jednomu každému křesťanskému člověku nejpovinnější, nejužitečnější i nejbezpečnější věc jest přidržeti. Krátce pak pravíme a smýšlíme, že morní nakažení jest ostrá metla Pána Boha našeho, kterouž on sám v ruce své maje jistými časy na jisté krajiny, osady a osoby vzkládá a tudy prudkými nemocemi a smrtmi je zachvacuje. A proto je tedy potřebí také těl mrtvých před nakažením tělesným šetřiti se. Moci však a práva Pánu Bohu zanechávaje. Kteréž šetření takto se díti má? Za prvé, aby jeden každý v svém povolání pracuje, doma zůstával, bez zbytečných porincích, po ulicích, po domích, kdež by potřebí nebylo toulek. Za druhé, před mhou a povětřím plíhým se šetřil. Za třetí, aby prostředků krev před zkázou a porušením zachovávajících užíval, jakž o tom zprávy doktorské i ústní, i psané ne neznámé jsou.
Komenský, když vidí, jak lidé zacházejí vlastně se svými nakaženými bližními, to znamená, že je zatloukají v domech, ještě ti lidé jsou teprve nakažení, nemocní, nejsou tedy mrtví, že vlastně ještě upalují v těch domech, že je vyhánějí z města, tady ty lidé vlastně ve vyhnanství kolem toho města umírají. V okolí města je spousta mrtvol těchto lidí, na kterých se živí vlastně divoká zvířata, lišky, vlci. A tím se zase může ta morová epidemie dále šířit. Tak přichází k názoru, že by měl sepsat nějaké dílko, které by dalo jakýsi návod lidem, jak se mají při morových epidemiích chovat a jak mají se zejména chovat ke svým bližním. To dílko se jmenuje Zpráva kratička o morním nakažením a je to spisek, který vyšel německy v Lešně v roce 1631 a později tedy pro české exulanty, české bratry v roce 1632. Mimo to Komenský potom rozvádí další principy, jak se má chovat v době morové epidemie vrchnost, jak se má chovat obecní zpráva. To znamená, že už v tehdejší době jak si formuluje nějakou tu podstatu toho, aby ve městě se zachovávala čistota, aby lidé prostě dodržovali základní hygienické principy. A v neposlední řadě potom, což je pro Komenského jednou z nejdůležitější věcí, potom být bohabojní a vždy se modlit k Bohu za odeznění tedy té epidemie morové.
Jak se k lidem křesťanským, tím morním nakažením raněným a neb i usmrceným chovati náleží? Kterak pak to k bližnímu nemocnému prokážeme, že po křesťansku k němu se chováme? Takto, když za prvé o něm smysliti budeme, že z počtu lidí krví Kristovou vykoupených jest, a za spolubratra pokládati. A že není ztracen a nebude, by pak i na hlízu a na pryskýř umřel. Za druhé, když nad bídou jeho srdečnou lítost mít budeme. Za třetí, když ho společnosti lidské nezbavíme. Za čtvrté, když ho lékařstvím a lékařem i službou včas opatříme. Za páté, když ho pokrmem, nápojem, teplem neobmeškáme. Za šesté, když ho potěšovati, v dověrnosti k milosti Boží, slovem Božím ustavovati budeme. Za sedmé, když mu ani kněze, ani služeb církevních zbraňovati nebudeme. Za osmé, když za uzdravení duše i těla jeho Pánu Bohu horlivě modliti se budeme.
Vy jste přinesla teda 4 vzorky bylinných čajů. Vidím tady, dokonce jsou přiloženy nějaké receptury nebo popisky.
Jsou to popisky těch čajů. A co je na těch čajích takové jako zvláštní, tak víceméně se všechny ty čaje jmenují po nějakých svatých.
Muzejní badatelka Alexandra Haluzová.
Takže tady máme čaj Benedikt lékařský, který je teda hořký, používá se na nějaké ty žaludeční, jaterní a oni tady právě všichni ti lidé si mysleli, že jim to pomůže v rámci té léčby, když mor to byla taková ultimátní nemoc, tam nebylo moc času pít nějaké čaje. Další je tady Andělika lékařská, takže zase taková ta návaznost na archanděla. A je tady dál Rozrazil lékařský, který se právě zase řekne latinsky Veronika, takže to zase má návaznost na tu svatou Veroniku. A 9 sil lékařský, ten je taková ta výjimka mezi tady těmi, ten teda není žádný, jako nemá návaznost k tomu svatému, nicméně se taky používal na infekční nemoci a ti lidé se tehdy asi upínali úplně ke všemu, co jim mohlo nějak pomoct.
Co byste tady doporučila tady z té nabídky?
No jednoznačně Andělika lékařská, ta je taková jemnější, jemnější.
Takže vyzkoušíme.
Ten se dá pít.
Příjemné.
Ano, nejhorší z nich, nebo takový, jako co opravdu člověk by spíš radši někdy vylil, než by dopil, tak je právě ten Benedikt lékařský, ten je teda hodně hořký a hodně takový ten žaludeční čaj, ale myslím si, že i ten, jako, kdo byl nakažen, tak si ho rád vypil až do dna.
Benedikta už jsem teda ochutnal, takže byl, to byla síla, mohu potvrdit. A 9 sil nebo Rozrazil, rozdíl chutí.
Ty jsou takové jako střední, takové běžné, ty se dají. Co je problém, tak sehnat ty čaje v dnešní době, protože když si půjdete kupovat čaj proti moru, tak vás ne všude obslouží. A na Benedikt lékařský se opravdu paní v obchodě dívala, jako, že by mi hrozně ráda pomohla, že teda najdeme nějakou alternativu, na co se to teda léčí. A když si mi řekla, že teda zháním čaj na mor, tak chudera podskočila ten jeden krůček bokem.
Tady je zapotřebí říct dopředu, že ty morové epidemie ve velké většině nebyly otázkou vlastně českých zemí, co se týká jejich vzniku. Mor sem vždy byl zavlečen, a to především vlastně přes Balkán, z Blízkého východu nebo ze severu Afriky, z Egypta. Také některé ty morové epidemie potom byly zavlečeny přes Itálii, vlastně benátskými, janovskými koráby, kdy námořníci se nakazili někde ve Středomoří, v tom Blízkém Orientu, morovou epidemii, a ta se potom šířila vlastně do těch severních oblastí. Mor jako takový v podstatě má tu svoji inkubační dobu a ten svůj vznik limitovaný jednak teplotními vlivy a jednak vlhkostí. To znamená, je to vidět i tady u nás ve střední Evropě nebo v severní Evropě, vždy ten mor vznikal někdy v letě, letních měsících, kdy byla větší vlhkost, větší teplota. A potom vlastně s těmi zimními měsíci v tom prosinci, lednu, ta epidemie odezněla, protože ta bakterie se nedokázala dále rozšiřovat, dále množit. Jinak, co se týká u nás v českých zemích, je postižitelná taky zajímavý jev, že v těch městech opravdu mohl ten mor řádit s tou největší krutostí, ale některá místa odlehlá na venkově nebo v horách nemusela být vůbec tou morovou epidemií postižena. Byla to většinou místa nějaká vzdálená, izolovaná, která neměla kontakt tady s těmi většími městy, kde vlastně ta populace byla nakažena.
S nemocnými tedy lidmi nekřesťansky zacházejí všichni ti, kdož jim zaprvé vlastních jejich příbytků od Boha jim zřízeně daných nepřejí. Za druhé, ze společnosti lidské je vyhánějí a mezi hovada, zvěř, do polí, do lesů zahánějí. Za třetí, prostředků hojících, posilujících, při životu zdržujících i lidí jim posloužití umějících zbavují, a tak na zimě, dešti, slotě, větru jich zanecháváním, nepřioděním, neošetřením, v zimě, v smradu, červích necháváním, častokrát smrti jejich příčinou bývají. Za čtvrté, v ošklivost berou, jich se zdaleka štítí, jim vyhýbají i těm, kteříž jim posluhují. A za páté, lidi ty, o nichž se domnívají, že nakažení skrze ně přišlo, neby by přijít mohlo, v vražednou nenávist berou i mordují, jakž příkladové jsou. Aneb aspoň mordovati je za hřích sobě nepokládají. Protož je od sebe ženouc, po nich střílejí, neslitovávajíce se ani nad starci počestnými, sešlými mdlými, ani nad dítkami nevinnými outlými. A na spustošení přivozují obce, vesnice mnohé. Nebo mnozí by snad se zhojili, kdyby v domě zůstávajíc opatření náležité měli. Ale tam vyhnání souc. Ne od hlízy samé, ale více teskností, hladem, žízní, zimou hynou.
Je tady nápis, zde je uložena hrst hlíny z hrobu Jana Amose Komenského v Nárdenu. Ta hrst hlíny, kdy sem byla vložena?
Velice brzy po roku 1920, protože prostě pro věřící církvi Československé husické Komenský je skutečně mužem, ke kterému se církev hlásí, jako k velice věrnému Kristovu svědku.
Již následuje, abychom ukázali, jak se pak k mrtvým tělům, kteráž by hlízami a pryskýři umořena byla, chovati máme. Také nejinak než po křesťansku. Po křesťansku tak se zachováme, když zaprvé o nich smysliti budeme, že kteříkoliv v Syna Božího věřili a v té víře do smrti setrvali, v Pánu svatě zesnuli a jejich duše do nebe se dostali. Těla také jejich vzkříšena budou a k tělu jasnosti slávy Pána Ježíše připodobnění dosáhnou. A za druhé, když s těli jejich počestně nakládati budeme jako s těli jiných křesťanských lidí, totiž ku pohřbu je počestně připravíme, vyprovodíme, popláčeme, v hrob vložíme, zakopáme, Pánu Bohu k ochránění i ke vzkříšení poručíme. Všemohoucí Bůh, přispějš vám ku pomoci a budiš s vámi. Amen.
Slyšeli jste pořad z cyklu Historie Plus, který se věnoval fenoménu morových epidemií. V pořadu vystoupila farářka Československé církve husitské Iva Pospíšilová a pracovníci Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Radek Tomeček a Alexandra Haluzová. Ukázku z komenského díla načetl Josef Koller. Dokumentární relaci, připravenou ve spolupráci mistra zvuku Jiřího Slavičínského a režisérky Ivony Žertové, doplnil hudební doprovod sboru New College of Oxford a kostelní zvony z Uherského Brodu. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Petr Slinták.